Deschideți încă o dată la epistola lui Iacov și în această seară, în minutele care ne-au rămas, ne vom uita la adevărata noastră responsabilitate față de Cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să lucreze în viața credinciosului. Marea majoritate știm și am auzit mult despre Iacov și știm cine este Iacov, știm că este fratele de jumătate al Domnului Iisus Hristos, știm că a fost probabil cel mai mare copil al Mariei și al lui Iosif, și știm că a fost la început necredincios. Știm din câte citim din Evanghelie că frații Domnului Iisus nu credeau în El, nu-L înțelegeau, nu știau ce vrea să spună Iisus Hristos și așa că nu vă temeți și nu vă speriați când oamenii nu vă înțeleg. Când oamenii nu înțeleg ce spuneți voi, ce gândiți voi, ce vreți voi să comunicați. Pentru că pe Iisus Hristos, care a vorbit cel mai limpede, a vorbit cel mai clar, totuși oamenii au fost în cumpănă, unii au fost tare încurcați, n-au știut ce să creadă. Maria nu știa ce să creadă, frații lui nu știau ce să creadă, ba de multe ori îl considerau că este puțin dezechilibrat. Unul dintre ei se pare că a fost Iacov, care se pare, după câte citim în epistola sa și câte citim în faptele apostolilor, a fost un om de mare echilibru, a fost un om de mare discernământ spiritual, om care a știut să echilibreze lucrurile în biserica primară în Ierusalim și probabil, după toate câte le citim în Biblie, Iacov a fost conducătorul spiritual al bisericii în Ierusalim. Greu de înțeles lucrul acesta. Pe pământ, în vremea aceea, încă era Petru, încă erau apostolii care au umblat cu Domnul Iisus Hristos și au fost împuterniciți de Domnul Iisus ca să fie continuatorii lucrării sale. Și niciunul dintre ei nu ia responsabilitatea bisericii în Ierusalim, ci Iacov, fratele Domnului. Nu pentru că a fost fratele Domnului, pentru că în toată această epistolă nu găsim niciodată referire că este fratele Domnului, ci din contră, el se numește rob al lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos. După prima epistolă a Sfântului Pavel către Corinteni, știm că Iacov s-a întâlnit cu Iisus Hristos și Iisus Hristos, cel înviat, i s-a arătat lui Iacov. Dacă este adevărată relatarea lui Sfântul Pavel și noi o credem adevărată, el spune, s-a arătat femeilor, s-a arătat lui Chifa, s-a arătat celor 12 Emaus, s-a arătat lui Iacov. Și apoi s-a arătat celor 11 și apoi s-a arătat celor 500 de frați și apoi, spune el, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Domnul Iisus Hristos, cel înviat, și-a căutat fratele și probabil și-a căutat frații, probabil i-a găsit pe toți, pentru că vom vedea, când vom studia Noul Testament, vom ajunge la o altă carte care scrie un alt frate al Domnului Iisus Hristos și știți cu toții că este epistola lui Iuda. Iacov a devenit un credincios mare și scrie o epistolă care are pe lângă multe greutăți, lucruri tare practice. Iacov este un apostol așa de practic că Evanghelia sa sau epistola sa trebuie doar citită. Nu trebuie deloc explicată, nu trebuie deloc tâlmăcită, ea este limpede, limpede, teologie practică, doar aplicată. Tot ce citim în Iacov este doar nevoie să mergem acasă și să spunem, luăm de la capitolul 1, versetul 1 și începem să facem. Nu trebuie să ne explice cineva că ar fi dedesubtul la ce spune Iacov. Iacov vorbește așa de clar, așa de plenar, încât nimeni nu are nevoie să spună ce-o fi vrut să spună aici. El spune limpede tot ce spune. Noi, în această seară, nu vom adăuga nimic la ce spune el, doar vom sistematiza ceea ce el spune și vom învăța care este și care trebuie să fie atitudinea credinciosului față de cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 19 până la 27, el dă răspunsul acesta la atitudinea credinciosului față de cuvântul lui Dumnezeu. Contextul acestui text este începutul furtunos al epistolei, care față de alte epistole și față de alte scrisori, cum știm noi, care au frumoasa introducere epistolară, cu rugăciuni, cu felicitări, cu urări de bine și auziri despre credința lor, auziri despre înaintarea lor, auziri despre răbdarea lor, Iacov merge direct în subiect și intră la ceea ce el vrea să comunice. Trece la versetul 19 și spune imediat, fraților, reacția voastră față de cuvântul Dumnezeu trebuie să fie aceasta. 1. Să știți. Cuvântul Dumnezeu trebuie în primul rând să știți. Și el spune, știți? Și cum știți? Știți bine, frații mei! Știți bine! Credinciosul care vrea să se pune într-o perspectivă corectă față de cuvântul Dumnezeu, trebuie în primul rând să-l știe. și nu este nicio taină, nu este nici o enigmă cum trebuie să știm cuvântul lui Dumnezeu. Toți cei care suntem aici știm metoda sigură de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta, vizitând una din familiile bisericii noastre, am găsit acolo o soră care învață niște lucruri în limba engleză și m-am mirat că vreo 4 sau 5 pagini le știe aproape ad literam, pe de rost, și am întrebat, toate le înțelegeți? Nu! Nu le înțeleg toate, trebuie să le știu și le-am citit. La început mi s-au părut că sunt cu totul străine. A doua oară mi s-au părut că fac ceva sens și acum, după câtva timp, fac sens bine. Nu înțeleg chiar tot fiecare cuvințel, dar știu ideea și vi le pot spune toate. Și m-am uitat și am spus, Doamne, asta este o metodă bună. Ca să știm cuvântul lui Dumnezeu, metoda cea mai bună este să-l citim. Amin? Aveți alta mai bună? Nu există. Metoda mai bună de a ști cuvântul lui Dumnezeu este să-l citim. Și Apostolul Iacov spune, știți bine lucrul acesta. Știți bine și știți aceasta pentru că ați citit, v-ați documentat, ați ascultat și ați fost interesat să știți. Reacția corectă a credinciosului față de cuvântul Dumnezeu este, în primul rând, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Este trist când pocăiții sunt puși la colț de oameni care caută să încurce căile lui Dumnezeu prin faptul că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. În lumea noastră, oamenii se pierd, se rătăcesc și dacă noi am fost atenți, parcă la întâlnirea de primăvară am auzit aici o predică care spunea, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. Vă rătăciți, spunea Hristos, că nu cunoașteți Scripturile. Rătăcirile noastre sunt de cele mai multe ori din pricina că nu cunoaștem Scripturile. La alții care cunosc Scripturile, rătăcirea vine că nu cunosc puterea lui Dumnezeu. Și este bine să facem o bună și clară îmbinare. Cunoaștem Scripturile și cunoaștem și puterea lui Dumnezeu. Scriptura împreună cu puterea lui Dumnezeu conduce la mântuire. Puterea lui Dumnezeu este, dacă vreți, mai limpede, înțelepciunea lui Dumnezeu. Și înțelepciunea lui Dumnezeu nu este ceva decât predica crucii lui Iisus Hristos. Și toată aceasta este Evanghelia mântuirii sufletului omenesc. Atitudinea corectă este, deci, știrea sau cunoașterea sau primirea cuvântului lui Dumnezeu. Cel care știe cuvântul Dumnezeu este oricând gata, spune Sfântul Petru, să dea socoteală oamenilor cum? Neștiutori, oamenilor răi, oamenilor care caută să întunece. Cel care știe cuvântul știe să dea socoteală. Și dacă noi suntem puși la vreun examen, suntem să dăm socoteală. Uneori fraților, uneori prietenilor, uneori dușmanilor. Avem la trei categorii de oameni să le dăm răspunsuri. Frații, care nu știu așa de bine cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să spună întrebări. Spună întrebări cu două sensuri. Una, că nu știu și vor să învețe. Una, că știu greșit și vor să nu accepte ce știi tu. Prietenii își cer explicații asupra cuvântului din același motiv. Una că nu știu și alta că știu greșit și vor să vadă ce știi tu. Iar dușmanii nu știu deloc sau știu prea bine cuvântul fără forța cuvântului sau fără sensul cuvântului și ei vor numai să te încurce. Un pocăit, un credincios, unul care vrea să fie plăcut lui Dumnezeu, acela va face din cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna baza credinței sale, îl va ști și îl va ști în modul cel mai corect. Nu cred că toți care suntem aici avem abilitatea sau posibilitatea să luăm Biblia la orice text care se deschide și să-l explicăm așa cum ar vrea textul să fie. Dar cred că marea majoritate știm să ne ferim de sensurile greșite ale cuvântului. Noi ne dăm seama, dacă suntem pocăiți de un an, de 2, de 3, 5 ani, noi știm când citim un text. Știm pentru că noi nu știm prin noi înșine. Și să nu uitați, cei care sunt pocăiți, ei citesc Biblia și tălmăcitorul imediat este iluminarea Sfântului Duh care trebuie să fie în viața credinciosului. Credinciosul citește Biblia ca și omul de rând, care nu-i pocăit. Omul care nu-i pocăit poate să o spună de la Geneza la Apocalipsa. Dar în tine diferența face iluminarea Sfântului Duh care este și îți arată ce spune cuvântul. Inconștient, tu îți dai seama ce n-ar însemna cuvântul. Poate nu întotdeauna știi ce însemnează cu adevărat cuvântul, dar de 99% știi ce nu înseamnă cuvântul și asta te ferește de rătăcire, asta te ferește de eroare, asta te ferește de greșeală. Niciun pocăit adevărat nu citește o profeție și o aplică situațiilor care nu sunt scrise acolo. Unii fac aceasta, unii forțează Scriptura și asta însemnează ca o nesinceritate, Asta însemnează că evadează de la sensul real al Scripturii. Noi care suntem aici, marea majoritate, cred că avem dorința să-L înțelegem corect. Și nimic altceva nu vă spun. Lăsați ca iluminarea Sfântului Duh, ca monitorul acela din voi să vă spună asta însemnează sau asta nu însemnează. Uneori vocea Lui este foarte puternică, uneori este foarte stinsă. Depinde de dorința ta ce vrei să vezi în cuvânt. Este? Cred că marea majoritate înțelegeți când citiți un cuvânt ce ați vrea să luați de acolo. Și cât de tare este dorința ca să fie așa cuvântul. Să-ți spune, de exemplu, că trebuie să pleci până în Texas mâine și cauți textul ca să aibă măcar o dată cuvântul pleacă, mergi, du-te. Asta este o forțare. Și unii care caută atât al întorc cât al succes și acolo scrie cumva du-te. Și este clar că asta scrie cuvântul. Un om natural, credincios, un om care judecă și care știe cuvântul, va spune nu. Aceasta este o forțare a mea, aceasta este o dorință de a-mi scuza niște atitudini, niște fapte și asta nu însemnează cuvântul. Reacția normală este să-L cunoaștem pentru că avem două motivații. Una, suntem frații Domnului Iisus Hristos și a doua, suntem preaiubiții Lui. Știți bine lucrul acesta, preaiubiții mei, frați. Două epitete deosebit de înalte pentru noi. Copilul Dumnezeu, atâtea nume și atât de frumoase nume pe care le dă Scriptura, acestea două sunt favorite mereu lui Iacob și le vom găsi dacă vom citi toată epistola mereu. Preaiubiții mei, frați! Preaiubiții mei, frați! El se numește pe sine rob al lui Iisus Hristos și noi suntem frații lui. Noi suntem robi al lui Iisus Hristos. Una, și apoi suntem preaiubiți de El. Preaiubitul meu este al meu, spune Scriptura, în cântarea cântărilor și eu sunt al lui. Eu aud glasul lui, eu aud cuvintele lui și el aude glasul meu. Mai aproape de inima noastră, oile mele îmi cunosc vocea, îmi cunosc glasul și ele nu merg deloc după un străin. Preaiubiții lui Dumnezeu știu cuvântul lui Dumnezeu pentru că ei știu vocea lui Dumnezeu și ei nu merg după un străin. Dar cum știu vocea lui Dumnezeu? Unde găsim noi vocea lui Dumnezeu? Nu o găsim oare în Sfânta Scriptură? O găsim noi oare în ziare, în reviste, în cărți, în explicații? Nu, nicăieri! Toate cărțile, toate revistele, toate sunt bune și ne ajută, ne dau un ajutor când deja știm cuvântul lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni aleargă la mii și mii de cărți și caută acolo explicația. Explicație caută atunci când știi cuvântul lui Dumnezeu. Prea mulți caută întâi explicația și apoi cuvântul lui Dumnezeu. Explicațiile sunt bune, dar sunt explicațiile oamenilor. Cuvântul acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Preaibiții mei, frați, știți bine și bine ar fi să știm cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai, numai cunoașterea se cere, ci se cere o reacție atunci când știm cuvântul lui Dumnezeu. Și el spune așa, orice om să fie grabnic la ascultare, 1, 2, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Este o atitudine față de cuvânt să-L știm, o motivație că suntem copiii lui Dumnezeu și suntem preaibiții Lui. Apoi este o reacție care trebuie să o avem. Trebuie neapărat să reacționăm cumva. Când știi cuvântul Dumnezeu, nu te lasă să fii nici neroditor, nici leneș. Așa spune, care nu o să vă lase să fiți nici neroditori, nici leneși. Din contră, veți fi iuți la ascultare, încet la vorbire și încet de tot la mânie. Grabnic la ascultare. Expresia aceasta, grabnic la ascultare, este bună pentru copii. Noi vrem și ne străduim și batem și vorbim și dorim și spunem copiilor, când tu ai spus jumătate din cuvânt, el să-l și audă. Și Dumnezeu vrea exact așa. Noi nu mai punem asta. Noi nu mai credem asta. Dar unul dintre oamenii lui Dumnezeu spune așa. Odată a vorbit Dumnezeu și eu am auzit jumătate. Odată a vorbit Dumnezeu și eu am auzit de două ori. Viteza sunetului se pare că a fost depășită de viteza auzirii. Odată a vorbit Dumnezeu și până când tunetul lui Dumnezeu a venit în urechile lui David, el a auzit deja de două ori. De ce? Că avem două urechi. Două urechi și o gură ne sunt date din făptură. Doi ochi și o gură. Multe să privim, multe să auzim, dar puține să vorbim. Odată a vorbit Dumnezeu și de câte ori ai auzit tu? De câte ori am auzit eu? De câte ori? Sau a fost așa de mare zgomot în viața noastră? Au fost atât de multe îngrijorări, atâtea frământări, încât vocea lui Dumnezeu a fost stinsă. Am auzit ceva, mi s-a părut ceva așa ca în vis, ca în somn. Omul lui Dumnezeu care cunoaște cuvântul, omul lui Dumnezeu care este copila lui prea iubit, care este fratele Domnului, omul acela întotdeauna este grabnic la auzire și, Doamne, în această seară, fă-ne tare grabnici când Tu vorbești. Copilul nostru, dacă nu vine prima dată, noi spunem, răspunsul la a doua strigare este neascultare. Răspunsul la a doua strigare este neascultare. Degeaba vine când ai strigat a doua oră, deja tu o socotești neascultare. Oare în fața lui Dumnezeu răspunsul la al treilea strigăt, la al patrulea strigăt al lui Dumnezeu, nu se numește oare neascultare? Nu se numește din partea noastră rebeliune? Orice om să fie grabnic la ascultare. Și ar trebui să învățăm de la Iov care spune, îmi pun mâna la gură și tac. Și ascult ce vrea Dumnezeu de la mine. Și El nu vrea multe de la noi. Vrea ca noi să fim grabnici la ascultare. Tare îți place ție când nici n-ai terminat porunca, copilul să sară și să facă. Cât oare se bucură Dumnezeu când El spune, iubiți unii pe alții, nici să nu termine. Regretabil este că de 2000 de ani spune bisericii, iubiți unii pe alții. Și noi ne rugăm și spunem, Doamne, dă bisericii dragoste, Doamne, pune dragoste între frați, Doamne, dă dragoste, învață-ne a ierta și să ne iubim după 2000 de ani. De ce oare? De unde se pune Dumnezeu dragoste? De unde se fabrice dragoste când El a pus-o în noi și El trăiește în noi și noi spunem că Dumnezeu este dragoste? Și dacă El este în noi, noi n-avem altceva decât să dăm drumul dragostei din noi și atunci este dragoste între frați, atunci este iubire între noi, atunci din noi se revarsă dacă noi suntem grabnici la ascultare. Nu cumva suntem tare leneși la ascultare? Nu cumva de 2000 de ani trebuie să ne întoarcem mereu la învățăturile începătoare. În două, cel puțin două pasaje din Epistola către Evrei, Apostolul Pavel scrie, spune, nu puteți suporta bucate tari, nu puteți suporta învățături mai înalte, ci trebuie să vă întoarceți înapoi la învățăturile începătoare despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre venirea Domnului. Și v-am spus nouă dată aici, noi când vorbim despre botez, vorbim despre una dintre doctrinele majore ale bisericii. Vorbim despre punerea mâinilor, vorbim despre o doctrină prea mare. Când vorbim despre învierea morților, este mult prea escatologică și prea departe. Venirea Domnului ne încurcă tare rău. Acestea sunt pentru Pavel învățături începătoare și el spune, de mult trebuia să treceți de ele. De 2000 de ani noi n-am trecut nici măcar de învățăturile începătoare. Ba din contră, ne oprim la lucruri tare mari. Fraților, în această seară Iacov ne spune, fiecare om să fie tare iute la ascultare, tare grabnic. Când a spus Dumnezeu ceva, să ne grăbim să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. El ne cheamă la rugăciune, El ne cheamă la citirea cuvântului, ne cheamă la rugăciune împreună, ne cheamă la citirea împreună a cuvântului, ne cheamă la părtășie, ne cheamă la biserică, ne cheamă la una și la alta și la atâtea și atâtea. Și noi, în loc să fim grabnici la ascultare, noi suntem grabnici la vorbire. Și Biblia spune exact invers, încet la vorbire. Încet în sensul de a vorbi în șoaptă, încet de a vorbi rar sau încet de a pune în cumpăna gândirii înainte de a vorbi. Din toate aceste trei sensuri, încet la vorbire, eu cred că este al treilea, încet, de a pune înainte în cumpăna gândirii, înainte de a vorbi. Și nu cred că trebuie să insist aceasta. Mulți dintre noi știm că după ce am vorbit, am spus, mai bine nu spuneam. De ce am spus? Nu este oare mai bine o clipă înainte să judecăm? O clipă înainte să judecăm și să ne rugăm, cum spune poetul cântării, pune frâugurii mele, Doamne, înfrânează limba mea, căci ușor sau chiar în silă, lesne-n vină pot cădea. E mai grea ca piatra în praștii, vorba neînstrunatei guri. Doamne, învață-mă măsura cumpănită, echilibrată, dumnezeiască din Scripturi. În această seară nu voi insista deloc asupra acestui cuvânt, pentru că știți majoritatea ce însemnează, știți toți ce însemnează să fim înceți la vorbire. Așa de repede, așa de repede ne prindem în a vorbi lucruri care nu merită vorbite. Așa de repede transmitem vorbe care n-ar trebui transmise. Atât de repede suntem în a prinde vești rele, vești urâte, lucruri care nu trebuie nici pomenite. Și Sfântul Pavel spune cuvinte de care nouă ne și rușine să le pomenim. Ceea ce acum 20 de ani pocăiții nu spuneau, astăzi spun. Ceea ce acum 30 de ani pocăiții se temeau pentru că s-au pocăit, astăzi totul e voie. Care veniți din satele României, știți câtă luptă se ducea în a-l învăța pe un nepocăit care venea la biserică să nu mai înjure, să nu mai își dea cuvântul, să nu mai spune aia, să nu mai spune aia. Când noi ne-am pocăit acum 15 ani, 20 de ani, pocăitul nu avea voie să spună pe cuvântul meu de onoare. Era un jurământ pentru noi. Nu aveai voie, dacă erai pocăit, Biblia spune, da, al tău să fie da și nu să fie nu. Astăzi, pe cuvântul meu, devine exact obișnuit. Pocăiții nu se mai tem de asta. Pocăiții nu numai că nu se tem ce să spună, ba mai mult, mint. Că mint repede sau că mint încet nu face diferența. Minciuna vine de la diavol, pentru că diavolul este tatăl minciunii. Și frați și surori, în această seară, în categoria aceasta, introduceți și aceasta. Da să fie da și nu să fie nu. Cântau copiii altădată în România, nu poți fi cum vrei tu, nu poți fi și da și nu. Noi așa de bine ne-am obișnuit și noi suntem și da și nu. Noi suntem cu unul da, cu unul suntem nu. La telefon suntem nu, când ne-am întâlnit cu sora am uitat și am spus da, când am fost la ședință suntem nu, când am ieșit afară suntem da și lumea nu mai... Frați și surori, cu pocăiții o mai învârtiți, că pocăiții după un timp se obișnuiesc. Și așa de ușor vă prind tricurile unul la alții pocăiții că nu puteți să-i mințiți. Pe pocăiți n-a putut nimeni să-i mintă. Pocăiții au fost experți în a prinde pe oameni să mintă. Dar nepocăiții, când odată sunt arși de un pocăit, oamenii aceia greu de tot, greu de tot mai uită și generații întregi perpetuează ideea, e pocăit și minte. Fiecare om să fie încet la vorbire. Și al treilea lucru care se cere în reacția noastră față de cuvânt este zăbavnic la mânie. Foarte greu este să definim ce însemnează mânie. Noi nu știm bine unde să punem bariera, unde să punem stabila între indignare sfântă și mânie. Este? Când ne indignăm sau ne mâniem, noi spunem că cineva s-a mai mâniat. Și a fost acela care s-a mâniat Iisus Hristos, nu? Și s-a mâniat tare de tot încât a făcut un bici din tot ce avea acolo, din ștriangurile, din templu sau din ce era, și i-a scos afară. Și ca să-l acoperim pe Domnul Iisus, ca să-l scutim și să nu pice pe el blama că s-a mâniat, noi spunem, a fost o indignare sfântă. A fost o indignare sfântă la vederea răutății, la vederea păcatului, a necinstei, a neomenii, a fost o indignare sfântă. Și acum, când unul dintre noi se mânie, nu mai știm ce e mânie sau sfântă indignare, nu? Puteți să faceți diferența? Știți când o faceți? Când se mânie cel de alături. Când te mânii tu, este indignare sfântă. Când el se mânie, este mânie păcătoasă, da? Și când el te vede pe tine, el vede la tine mânie, iar la el indignare sfântă. În această seară eu nu cred că este nevoie ca vreunuia să-i facem diferența. Fiecare știe în viața lui unde este limita între indignare și mânie. Este că știți. Nu știți pentru că nu v-ați mâniat niciodată și vă recomand să nu vă mâniați ca să nu știți diferența. Dacă însă cumva v-ați mâniat, vă asigur eu că știți diferența, limpede și clară. Dacă soțul sau soția s-a mâniat, el s-a mâniat. Tu însă ai avut o indignare sfântă pentru atitudinea necorectă. Dacă la biserică te-ai mâniat, nu te-ai mâniat, te-ai indignat, pentru că ai văzut lucruri care nu trebuie să fie așa. Dar lucrurile sunt așa pentru că tu ești acolo, că n-ai fi tu acolo, n-ar fi așa. Asta înseamnă să plec, asta înseamnă, nu! Asta înseamnă să fii grabnic la ascultare, încet la vorbire și automat să încerci să fii încet la mânie. La vederea lucrurilor rele din lumea aceasta, știu că nu te indignezi așa de tare cât te indignezi cu fratele tău, este? Nu cred că ați făcut vreodată, nu cred. Probabil că sunt greșit atunci când colegii voștri sau prietenii voștri sau neamurile voastre sau domnii ăștia care vorbesc la televizor au vorbit lucruri de blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Nu cred că v-ați indignat așa de tare ca să dați cu ceva în televizor să-l spargeți. Aveți acasă televizoare sparte? Unii, dar nu toți. Nu numai că nu v-ați indignat. Uneori ne și amuzăm, este? Uneori ne și distrăm. Uneori ne și încântă. Când ne aruncă fumul de țigară în față colegul, nu ne place, dar nu ne deranjează. Nu ne indignăm să-i dăm o palmă, nu ne indignăm să strigăm la el, nu ne indignăm, spunem politicos. Spunem politicos pentru că avem nevoie de o fațadă frumoasă în lume, este? Cum în casă, cum în biserică, cum între frați, nu ne mai interesează fațada? Fiecare om să fie zăbavnic la mânie. Și Apostol Pavel spune să nu apună soarele peste mânia voastră. Frate, mai sunt câteva minute și apune soarele. Credeți oare că dacă am fi luat serios acest lucru, n-ar fi trebuit să fie multe seri înainte de apunerea soarelui, întâlniri de frați, dat telefoane și căutat unul pe altul, să nu cumva să ne culcăm cu mânie? Câte nopți n-am adormit noi cu mânie? Câte nopți n-am adormit sau n-am putut să dormim, am vrut să dormim și n-am reușit să dormim până dimineața, că a fost mânie. Și Biblia spune să nu apună soarele, nu pentru că Dumnezeu se deranjează că tu ai lăsat să apună soarele, pentru binele tău că nu poți dormi noaptea aceea. Pentru binele tău Dumnezeu vrea să-ți rezolvi ca noaptea să fie liniștită. Pentru binele meu? Pentru al tău. Să nu apună soarele peste mânia dintre părinți și copii, dintre soț și soție, dintre frați și surori, dintre copiii lui Dumnezeu și mai ales, nu cumva, între pocăit și nepocăit. Orică a greșit pocăit, orică n-a greșit pocăitul. Când ai un conflict cu un nepocăit, nu lăsa să apună soarele și dovedește-i că nu-ți pasă de pierderea ta, nu-ți pasă de cât se duce orgolul tău în jos, nu-ți pasă de cât se umilește ființa ta între un pocăit și un nepocăit. Fii primul întotdeauna care să nu lași să apună soarele peste mânia ta. Noi ne jucăm cu aceasta și sunt unii care își permit lucruri care altădată ne îngrozeam de ele. Altădată ne îngrozeam. Doamne, ajută-ne pe toți să fim înceți la mânie. Care este atunci porunca Sfântului Pavel care spune mâniați-vă și nu păcătuiți? Știți să faceți asta? Ați făcut echilibristica aceasta? Ați făcut-o vreodată? Ați mers trecând peste Niagara pe un fir subțire de tot? Nu cred. Nu știu dacă este vreunul aici care s-a mâniat și n-a păcătuit. E prea minat terenul, e prea periculos. Este ca o supapă de răbufnire pe care Pavel o lasă. Dar eu nu cred că noi trebuie să o folosim. Eram în România acum vreo 10 ani sau 11 ani și eram militar. Mi s-a spus la cei care aveam mașini și umblam cu mașinile că la minus 20 de grade e bine să scoatem apa din radiatoare. Nu era antigel și trebuia să dăm apa în fiecare seară din radiator jos ca să nu înghețe peste noapte. Într-o seară, șeful nostru de grupă ne spune că mașinile care noi le aveam în dotare au câteva capace pe blocul motor, care atunci când apa îngheață, ele sar afară și apa se scurge și nu-i pericol. Câțiva au încercat să vadă capacele cum acționează. Erau supape de siguranță. S-a făcut bine de tot frig noaptea respectivă, a înghețat toată apa, a înghețat toate pietrele, a înghețat tot afară. Dimineața ne-am dus toți să ne pornim mașinile, care n-am avut apă, am pus apă puțin călduță, le-am pornit și am plecat. Care au lăsat apa și au vrut să vadă cum acționează supapele, au pornit motorul după vreo 2 ceasuri, pe l-au pornit, au văzut că apa curge pe toate părțile, numai prin acele capace deloc. Capacele erau la locul lor, blocul motor s-a crăpat și apa, după ce s-a dezghețat, că motorul a pornit, a început să curgă prin toate părțile. Și un bloc motor nu este ieftin. Un bloc motor însemnează cam tot motorul. Acareturile ce le pui pe ele sunt ieftine, scumpete este blocul motor. N-au plătit nici care, eram în armată și o mână spală pe cealaltă. Plutonierul care ne-a spus povestea a băgat-o pe soldat, soldați pe plutonier și s-au spălat unul pe altul și au scăpat. Noi credem în viața de credință că ne mâniem, dar nu păcătuim, că atunci răbufnește. De prea multe ori, de prea multe ori, supapa aceea nu este la îndemâna noastră. Ne-am mâniat că am vrut să vedem și am și păcătuit. Până nu ne-am gândit, am păcătuit. De aceea este îndemnul meu și rugăciunea mea ca Dumnezeu să ne ajute să nu ne mâniem, să nu riscăm. Am spus tinerilor și cred că țineți minte povestea cu tânărul de la Chicago care a spus că a mâncat broaște și a încercat de toate în viața aceasta. I-am spus atunci și spun mereu când mă întâlnesc cu tinerii, nu le încercați toate. El a spus că le-a încercat toate. Nu le încercați toate! Nu le încercați toate, că sunt prea amare și aduc prea multă amărăciune. Învățați din pățania altora și păziți-vă de tot ce se pare rău. Nu numai reacția față de cuvânt este importantă, ci este recepția față de cuvântul Dumnezeu și tare frumos este motivația pentru toate aceste lucruri. Căci mânia omului, spune Sfântul Iacov, nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Două lucruri diametral opuse în acest verset. Mânia omului nu lucrează, nu mânia lui Dumnezeu, ci nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată ca mânia voastră să lucreze neprihănirea lui Dumnezeu? Probabil că unii care fac diferența aceasta tare, subțire și spun indignare sfântă, cred că aduc slavă lui Dumnezeu. Și Iacov spune, mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Mânia noastră nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Cum, Doamne, și atunci când ne mâniem la vederea lucrurilor rele, și atunci când ne mâniem pe frații care nu așa fac cam cum am vrea noi, și atunci când ne mâniem pe ea care nu chiar așa cum sunt oamenii de bine ar trebui să fie, chiar și atunci mânia noastră nu! Niciodată mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Asta este puternica motivație. Și dacă niciun altul din motivele care v-am spus nu merită să le puneți la cântar, puneți la acesta. Oricât m-aș mânia, nu voi lucra neprihănirea lui Dumnezeu. Recepția cuvântului este interesantă. Și iată ce trebuie să facem când primim cuvântul. Să ne dezbrăcăm, prima dată. Lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate. O poruncă negativă, un aspect negativ al poruncii, dezbrăcați-vă de orice necurăție. Față de Sfântul Pavel, Iacov nu descrie necurățiile de care se ocupă sau la care se gândește. Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, face o listă de faptele firii pământești și o listă de faptele Duhului sau de roadele Duhului. Iacov nu spune. Iacov spune, dezbrăcați-vă de toate necurățiile. Și noi știm prea bine ce este curat și necurat. Vechiul Testament este plin, în primele 5 cărți ale Bibliei, în mod deosebit în Levitic și în Numeri, de lucruri care erau curate și necurate. Erau animale care Dumnezeu le-a spus că sunt curate pentru mâncat și altele necurate. Și un tare greu principiu de înțeles. Țineți minte? Dobitoacele trebuiau să aibă unghia despicată și să rumege. Și vine Moise și spune, Doamne, Unele numai romegă, dar n-au unghia despicată. Și altele au unghia despicată, dar nu romegă. Au jumătate din cerința ta, nu-i bine? Și Dumnezeu spune, nu! Asta care rumegă și n-are copita despicată, este la fel de necurată ca ceea care nici nu rumegă, nici n-are copita despicată. Dezbrăcați-vă de toate necurățiile! Rumegă, dar n-are copita despicată. N-are nici una, nici alta, egal cu jumătate. Care numai una? Nu cumva ați devenit prea legaliști, nu cumva sunteți prea duri, nu cumva sunteți prea înguști și cereți prea mult de la oameni și puneți povară prea grea pe oameni? 2000 de ani acum se împlinesc de când Iacov spunea, dezbrăcați-vă de toate necurățile. Și n-avea atunci Hollywood, n-avea atunci toate prostiile din lumea noastră, nu erau atâtea destrăbălății de ea. Erau? Nu erau. Sunt convins, după câte aud și n-aud, de câte văd și mai multe nu le văd în lumea aceasta și Doamne păzește-mă să le văd pe toate, de câte sunt în lumea aceasta, cred că Iacov a fost departe. Și mai ales oamenii ăștia care el spune în primul capitol, cele 12 seminții împrăștiate în lumea întreagă, nu cred că au avut acces la necurățiile viacului nostru în care trăim. Și dacă atunci nu era prea mare povară, atunci nu era prea legalist, atunci nu era prea dur, cred că astăzi e numai bine să strigăm, nu numai copiilor noștri, numai tinerilor noștri, ci să strigăm lumii întregi de pocăiți, dezbrăcați-vă de toate necurățiile. Luna trecută, dacă nu mă înșel, Reader's Digest scria un articol, ce stricăciune face muzica rock copiilor noștri. Am citit articolul o dată și l-am citit a doua oară și nu mi-a venit să cred câte stricăciuni în minte, câte sinucideri, câte prostii s-au întâmplat pentru că copiii n-au făcut nimic rău, ci au mers cu acele căști și au ascultat mereu muzică, muzică diabolică, drăcească, care le-a imprimat în mintea lor de copil, de tânăr, lucruri dintre cele mai nesăbuite. Și au gândit că mai bine să-și ia viața, să se închide într-un garaj, să inhaleze gazele și să moară. Ați auzit acestea și spune, Doamne păzește! Dar dacă nu dezbrăcăm toate necurețile din casele noastre, nu dăm afară toți demonii din casele noastre, copiii noștri vor ajunge încet încet să le asimileze și să le vadă ca normale, ca naturale, ca au fost voie. Dacă ar fi să fie viața copilului în pericol, nu ți-ar părea că e legalitate, nu ți-ar părea că e dură. Nu vezi pericolul. Nu-l simți pericolul. Și de aceea crezi că prea greu, prea mult. Iacov spune, dezbrăcați-vă de orice necurăție. Și mai mult, de orice revărsare, de orice plus de răutate. Și lumea noastră, și bisericile noastre, și oamenii încep să devină tot mai mult răbufnitori de răutate. Tot mai mult de răutatea din noi și răbufnește. În loc să fim buni, cum ne învață cuvântul, suntem răi. În loc să fim milostivi, suntem fără îndurare. În loc să vrem bunătate, nu jertfă, căutăm mult mai mult să jertfim decât să fim buni. Din prea mulți răbufnește răutate. La unii în privire, la alții în vorbă, la alții în acțiune. În această seară, Sfântul Iacov spune, dacă voi aveți atitudinea corectă față de cuvânt, reacționați corect și atunci imediat voi trebuie să dați afară orice răutate. Și în această seară îi spunem, Doamne, ajută-ne să lepădăm orice răutate, orice necurăție. Doamne, dacă ar trebui să facem acum o incursiune în gândurile noastre, numai câte gânduri necurate sunt acolo, dacă ne-am gândit la vocabularul nostru, câte ar trebui să scoatem, dacă ne-am gândit la privirile noastre, dacă ne-am gândit la acțiunile noastre, câte ar trebui să tăiem de acolo. Când a apărut prima dată cartea lui Paceba, în limba engleză, una dintre prietenele poporului nostru a citit cartea și mi-a spus la telefon, Benjamin, nu pot să dau cartea asta la niciunul din prietenii mei. N-am citit-o, nu știam ce scrie acolo, zic, de ce? Așa o limbă murdară, așa o limbă vulgară, că mi-este rușine să dau pocăiților să citească așa ceva. Generalul scrie ce a auzit la alții, așa vorbesc ea. Totuși, spune ea, și ce a făcut? A luat cartea, a luat un marker de acesta, o culoare neagră, Și a mers din nou prin carte și fiecare cuvânt care i s-a părut vulgar l-a tăiat. Pagină după pagină l-a tăiat și așa a împrumutat cartea la alții să citească. Nu mai face sens. Face. Face sens mai bun. Mergeți acasă și luați markerul. Și uitați-vă numai prin revistele care le aveți, numai prin emisiunile care le urmăriți, numai prin vorbele care le folosiți, numai prin atitudinile care le aveți, numai prin gândurile voastre. Și treceți una după alta toate. Și vedeți câte ar trebui să fie puse în categoria necurăție sau răutate. Dar numai o dezbrăcare trebuie, numai o atitudine negativă, cuvântul ne îndeamnă la o atitudine pozitivă. Primiți! Și ce să primim? Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care are putere și este în stare și este capabil să vă mântuiască sufletele. Dar, Iacob, nu suntem clari. Ne-ai spus la început să știm cuvântul lui Dumnezeu. La început ne-ai spus că cuvântul lui Dumnezeu să locuiască noi, să-l știm. Și acum să-l primim cu blândețe cuvântul semănat în noi. Nu e același cuvânt? Este oare diferență între cuvântul care îl citim și îl știm și în cuvântul care îl auzim? Probabil, în vremea lui Iacob se făcea diferența între Vechiul Testament și mesajul Noului Testament care se predica. Probabil aici Iacob face diferența, ați auzit și știți cuvântul lui Dumnezeu care este Vechiul Testament, că nu aveau altceva scris decât Vechiul Testament, și acum primiți și lăsați să săsedească în voi și lăsați să încolțească în voi cuvântul sau mesajul Noului Testament. Deosebit de interesant. Pocăitul trebuie să știe Vechiul Testament, să-l știe bine și să nu se încurce în el. Dar Noul Testament trebuie să încolțească în el și să aducă roadă în el. Noul Testament e sădit în noi și el trebuie să aducă roade, pentru că Noul Testament este credința noastră creștină și el trebuie să rodească în noi. Și dacă nu rodește în noi, înseamnă că nu e acolo. Cuvântul Dumnezeu întotdeauna a rodit. Cuvântul Dumnezeu n-a fost niciodată fără putere. Cuvântul Dumnezeu întotdeauna a fost roditor. Dacă a fost lăsat, dacă a fost îngrijit, dacă i s-a dat ce îi trebuiește. Și cuvântul Dumnezeu îi trebuie două lucruri numai ca să crească. Știți care sunt aceste două lucruri? Care sunteți agricultori sau farmers, care știți câte ceva de asta, ca să crească trebuie căldură, lumină, ploaie acum, nu. Două sau trei trebuie. Și lumină, și căldură, și apă. Trebuiesc acestea trei sau nu trebuiesc? Cuvântul lui Dumnezeu care este în tine, trebuie să-i dai lumină, nu? Nu poate să stea la întuneric. Nu poate sta cuvântul lui Dumnezeu la întuneric? Poate sau nu poate? Și de ce tu îl duci la întuneric? De ce îl duci tu în locurile ascunse acolo, unde numai tu ai vrea să fii și să nu știe nimeni că ai fost acolo? De ce îl duci la întuneric? Îl duci la întuneric că vrei ca să nu crească. Ți-e frică dacă cumva crește în tine, nu te mai poți duce la întuneric. El devine lumina în tine și nu mai ai voie, nu mai ai întuneric. Trebuie să-i dai puțină căldură cuvântului din tine, este că trebuie să-i dai. Unde găsește căldura aia? Unde găsești tu căldură? Găsești între frați căldură? Găsești împărtășie căldură? Nu găsești. E rece biserica. Știi de ce e rece? Că tu ești frigider. Dacă tu ai fi cald, biserica s-ar încălzi. Amin? Nu. Biserica e rece pentru că el alalt. Nu! Biserica e rece pentru că eu sunt rece. Nu este dragoste pentru că eu n-am dragoste. Și eu, ce am eu, asta văd că au toți, nu? Hoțul de cine se fură? Se teme. De hoț, nu? Ăla care are răceală crede că toți sunt reci. Nu. Între frați întotdeauna, între frați adevărați, a fost căldură. Și sufletul tău se va dezvolta. Cuvântul din tine va crește în părtășie. Dacă nu-i dai părtășie, cuvântul va muri. Oricât ai fi de sfânt. Și știi cine va fi răpit în lumea aceasta? Numai și numai biserica. Și cine-i prea sfânt să fie în biserică, nu va fi răpit. Sfânt în afară de biserică nu există. Nu-i ca lumea biserica, nici nu trebuie să fie ca lumea, trebuie să fie ca Dumnezeu biserica. Tu o faci ca lumea, fă-te ca Dumnezeu și o să fie și ea ca Dumnezeu. Și apă multe trebuie. Azi dimineață știți ce am citit, care a spus la ora biblică sau care a citit cuvântul la ora biblică? Haideți să ne întoarcem la Domnul, să-L cunoaștem pe Domnul care ne dă ce? Ploaie de primăvară și ploaie târzie, ploaie timpurie și ploaie târzie. Știți ce însemnează aceasta? Să-L cunoaștem. Și când îl cunoaștem pe Dumnezeu, din el izvoresc râuri de binecuvântare, de ploi timpurii și ploi târzii, care fac ca cuvântul să aducă rod în viața noastră. Ascultarea noastră este ultimul lucru de care vom vorbi în această seară, în câteva minute doar. Și ascultarea noastră trebuie să fie, în primul rând, împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Cum să împlinim cuvântul lui Dumnezeu? Știți cum să-L împlinim? Cineva a citit la întâmplare, a deschis Biblia și a spus, citesc ce-mi dă Domnul aici, ce spune Domnul, aia fac. Pentru mine ce spune Domnul, aia fac. Și s-a deschis exact unde scrie. Și Iuda s-a dus și s-a spânzurat. Și a spus, nu-i bine. Nu-i bine, asta nu se potrivește. Și a spus, încă o dată, Doamne. Și a mai deschis o dată. Și a spus, du-te și fă la fel. Și a spus, Doamne, nu-i bine! Când a găsit el voia lui Dumnezeu? A găsit-o vreodată? Asta însemnează împlinirea cuvântului Dumnezeu? Frate, dar mie nu mi-a ieșit niciodată asta. Asta e poveste ce spuneți voi, predicatorii. Asta mie nu mi-a ieșit. Dar aia scrie în Biblie sau nu scrie ce am spus eu? Scrie sau nu scrie? Scrie. Și dacă te vei juca așa cu Dumnezeu într-o zi, s-ar putea să scrie asta. Dacă te găsești odată în situația că deschizi și spune, du-te, vinde tot ce ai și dai săracilor, împlinești cuvântul lui Dumnezeu? Nu ca esens spiritual se aplică, nu se aplică ad literam, frate, cum să vin storți de la săraci, că doar săraci au o altfel în lumea asta, nu trebuie să... Du-te! Împlinim cuvântul lui Dumnezeu? Sau nu împlinim cuvântul lui Dumnezeu? Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, că cine nu mai ascultă, nu-i împlinitor. Nu! Ar fi tare simplu dacă ar spune, cine nu mai ascultă, nu-i împlinitor. Biblia spune, cine nu mai ascultă și nu împlinește, se înșeală singur. Și e rău să te înșele cineva, este? Nu de mult, aproape că am fost înșelat și am spus, ah, de ce n-am fost mai atenți mai la început, că nu ne înșela cineva și nu putem să suportăm să ne înșele cineva. Murim dacă ne înșală cineva. Dar când ne înșelăm noi, atunci e fain că ne-am înșelat noi, nu? Știți de câte ori ne înșelăm? De câte ori auzim cuvântul și nu-l facem. Te-ai înșelat vreodată până acum? De un milion de ori ai auzit cuvântul. Și de un milion de ori ai spus, next time. Nu fiți numai ascultători, pentru că vă înșelați singuri. Și înșelăciunea aceasta s-ar putea să fie așa de dulce la unii, încât să te ducă de azi pe mâine și te trezești în iad. John MacArthur spunea săptămâna trecută că prea multe din bisericile noastre sunt pline cu oameni neconvertiți. Și erau câteva mii de oameni acolo care l-au ascultat. Pline de oameni neconvertiți. A fost dur și a fost prea dur pentru noi. Oameni neconvertiți, dar oameni care au auzit. Care au auzit nu odată și fratele Ștefan spune, nu numai să asculți cuvântul, ci să-l faci, că Irod l-a ascultat, Iuda l-a ascultat și alții l-au ascultat și nu l-au făcut. Și s-au înșelat și au ajuns drept în iad. Pentru că are două exemple el. Cine ascultă cuvântul și nu-l împlinește este ca un om care se uită în oglindă și după ce se uită acolo, uite cum era. Uitați voi cum arătați, oare? Când venim la biserică, de obicei uităm. O, nu uităm cum arătăm exterior. Când venim la biserică, cea mai mare grijă noastră este să arătăm cel mai bine și tot să ne vadă că arătăm a la Hollywood sau a la top modă. Asta căutăm, nu nimic, totul este la rând și la cel mai mare rând și la cel mai înalt rând. Asta nu uităm. Dar oare când plecăm din biserică ne mai uităm în oglindă? Noi vom intra în lume, noi ne vedem între oameni, mergem între oameni, ne uităm și ținem minte cum suntem și cum arătăm sau aia nu mai contează? Pentru că cine se uită și uite cum era, este un ascultător uituc, care uită și nu împlinește niciodată. Și cuvântul Dumnezeu trebuie împlinit. Dacă este însă împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și care om nu este omul care să vrea fericirea. Cele două versete de la urmă aș dori să facă studiul unui alt subiect, altă dată, deși am vrut să le includem în această seară, să știm. Serviciul exterior trebuie să fie legat de predare interioară și religiune de ajutorare trebuie să fie întotdeauna legată de separare de lume. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Ajută-ne să avem o atitudine corectă față de El, o recepție corectă și imediată, o supunere necondiționată și o ascultare întotdeauna care se duc la împlinirea cuvântului Tău. Amin. Să-i mulțumim, Domnule.